Алло.
Я.
Қалайсыз?
Жақсы.
Нема? Қыздар ол ма?
Бар.
Қаяқты?
Неше қыз керек?
Қанша қыз бар?
Шоғыз өзім.
Қанша печ минут күс ағаты қанша?
Сағат алты.
Минеттен ба?
Көзі бас еттен.
Адрес қай жүзе?
Қазір қанша мағыздар ақша үшін шешінеді, порадағы мал секілді таңдау ал деп күледі. Мен де сүттен ақ емеспін, шірені ақыл айтатын, бірақ көзім көріп тұрғасын, көргенімді айтамын. Зина егер күнә болса, көбіміз күнәға батты, көбіміз неке қимай ескетіп төсекте жатты. Қазақша порно шығады деп мен тіпті ойламадым, осы дәрежеге жеттік. Қарындас бауырларым, қыздың қыздығын алардан бұрын дұрыстап ойлан, себебі өте жаман күнәға шомылған. Қыздығын алған қызым сенен кейін өзгемен жатса, сол үшін жауап беретін ақыретте сен ғана. Қазір түсік жасату қашуымен бірдей, 16 жасар қыздарың шешінеді күлімдей. Қазір осындай заман, ләззатқа беріліп кеткен. Егер менікі қате десең, кел алдыма, күтем. Еріккенен айтпаймын, сөзіме жауап беремін. Атаң қызықтырмайды десем, бәлкім күлесің. Қазір мені ұстап тұрған тек қана шабытым, аз ғана уақыт қалды маған да жоғалатын. Еріккенен айтпаймын, сөзіме жауап беремін. Атаң қызықтырмайды десем, бәлкім күлесің. Қазір мені ұстап тұрған тек қана шабытым, аз ғана уақыт қалды маған да жоғалатын. Жалаңаш қызды көрсек, бәріміз де ескетеді. Жоқ деп сабыр сақта-сақта шайтан басып өтеді. Естігенімді айтайын, өзім оқып көрмедім бұл сөздердің мағынасын. Терең ойланып түсінерсің, біреу-біреуден сұрағанда, сұрап тұрса не істеймін деп. Сонда айтады екен, қолмен шығарып таста деп. Бірақ қолмен шығарудың өзі де күнә екен. Ақыретте сол қолыңнан сәби туғызады деген. Қалай шошымайсың осындай сөздерді естіп? Бірақ тұрса бас жасамайды, ол жағдайды да сездік. Аллам кешірші, мен де жүрген күнәһармын. Темекінің түтінімен сырадан арылмадым. Білмеймін тіпті ақыретте не деп жауап берерімді. Түзегім келеді, бірақ шынымен де өз-өзімді мен айтып болдым. Жарайды, түсінсең түсінесің, егер ештеңе түсінбесең бұл сөздерге де күлерсің. Еріккенен айтпаймын, сөзіме жауап беремін. Атаң қызықтырмайды десем, бәлкім күлесің. Қазір мені ұстап тұрған тек қана шабытым, аз ғана уақыт қалды маған да жоғалатын. Еріккенен айтпаймын, сөзіме жауап беремін. Атаң қызықтырмайды десем, бәлкім күлесің. Қазір мені ұстап тұрған тек қана шабытым, аз ғана уақыт қалды маған да жоғалатын. Ты кана шабытым, а гана уақыт қалды маған да жоқ алатын.